สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาจากหนังสือยูดาสผู้เขียนจดหมายฉบับนี้คือยูดาสซึ่งเป็นน้องชายของยากอบท่านทั้งสองเป็นน้องชายของพระเยซูคือเป็นบุตรชายของโยเซฟและมารีแต่ท่านทั้งสองได้ทอมใจลงและเรียกตัวเองว่าทาสของพระเยซูคริสต์ยูดาสได้เตือนพวกคริสเตียนเกี่ยวกับผู้สอนเทียมเท็จเหมือนกับจดหมายฉบับที่สองของอาจารย์เปโตรและขอให้ผู้อ่านต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อความเชื่อโดยเตือนเขาว่าหลังจากที่พระเจ้าทรงช่วยพวกอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์พระองค์ได้ทรงทำลายทุกคนในพวกเขาที่ไม่เชื่อพระองค์ได้ทรงรักษาคนบาปไว้จนกว่าจะถึงเวลาพิพากษาพระองค์ได้ทรงทำลายเมืองโสโดมและเมืองกโมราและพระองค์จะทรงพิพากษาคนที่กล่าวก้าวร้าวและคนที่เพ้อฝันกระทำให้เนื้อหนังเป็นมนทินยูดาสได้ใช้คำพยากรณ์ของเอโนกเกี่ยวกับการครอบครองของพระคริสต์ในยุค 1,000 ปีและการพิพากษาของพระองค์ในเวลานั้นข้อที่1ปัญหากับผู้ที่ละทิ้งความเชื่อเสียกอกายคำนำถึงพวกคริสเตียนช่วยดูยูดาสบทที่1ข้อ1กับ2นะครับยูดาสผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องชายของยากอบเรียนคนทั้งหลายที่ทรงชำระตั้งไว้ให้บริสุทธิ์โดยพระเจ้าพระบิดาและที่ทรงคุ้มครองรักษาไว้ในพระเยซูคริสต์และที่ทรงเรียกไว้แล้วขอพระเมตตาคุณสันติสุขและความรักจงเพิ่มทวียิ่งขึ้นแก่ทางทั้งหลายเถิดซึ่งตอนแรกเราเห็นยูดาสเรียกตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องชายของยากอบจริงๆแล้วยูดาสกับยากอบเป็นน้องชายของพระเยซูเขาเกิดจากโยเซฟและนางมารีแต่เวลายูดาสเขียนจดหมายฉบับนี้เขาทอมตัวลงไม่ได้ยกตัวว่าเป็นน้องชายของพระเยซูแต่บอกว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์แล้วต่อไปเขาพูดถึงพวกคริสเตียนสิ่งแรกที่พูดถึงพวกคริสเตียนคือว่าคนทั้งหลายที่ทรงชำระตั้งไว้ให้บริสุทธิ์โดยพระเจ้าพระบิดาเวลาเรารับเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงชำระเราให้บริสุทธิ์จากความผิดบาปของเรานั้นและเป็นคนที่ถูกแยกตั้งไว้จากชาวโลกซึ่งเราเป็นคนของพระเจ้าและไม่ใช่คนของโลกนี้ต่อไปที่สองที่เขาพูดถึงเรื่องคริสเตียนที่บอกว่าและที่ทรงคุ้มครองรักษาไว้ในพระเยซูคริสต์ซึ่งในวรรคนี้เราเห็นความจริงว่าเวลาเราเชื่อในพระเยซูแล้วพระเยซูทรงรักษาเราไว้ไม่ให้เราหลุดพ้นจากพระองค์นี่พูดถึงความรอดนิรันดร์ที่เราได้จากพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าผู้ที่มาหาพระองค์นั้นก็จะไม่ถูกทิ้งเลยก็แสดงว่าเวลารับเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเราสามารถที่จะมั่นใจว่าเราจะเป็นบุตรของพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจแล้วต่อไปที่พูดถึงเกี่ยวกับคริสเตียนบอกว่าที่ทรงเรียกไว้แล้วซึ่งทุกคนที่มาถึงพระเยซูนั้นพระเยซูทรงเรียกให้มาหาพระองค์ และรับเชื่อในพระองค์ช่วยดูมัทธิวบทที่11ข้อ28นะครับบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขซึ่งเราเห็นว่าพระเยซูทรงชักชวนทรงเรียกคนทุกคนให้มาหาพระเยซูพระเยซูไม่ได้เรียกเฉพาะคริสเตียนเท่านั้นแต่ทรงเรียกทุกคนในโลกนี้ให้มาหาพระองค์ผู้ที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักคือทำงานพยายามที่จะช่วยตัวเองให้รอดและแบกภาระหนักนั้นซึ่งคือความบาปที่เราแบกไว้นั้นบอกว่าจงมาหาพระเยซูและพระเยซูจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขเราหายเหนื่อยเพราะว่าไม่ต้องมีการประพฤติเพื่อจะช่วยตัวเองให้รอดซึ่งมีการประพฤติที่เปล่าประโยชน์ที่ไม่จะไม่เกิดผลเลยแต่เราวางใจในพระเยซูสำหรับความรอดแล้วพระเยซูชำระบาปของเราให้สะอาดแล้วเราจึงสามารถที่จะเป็นสุขนะครับแล้วก็ต่อไปขอข่ายแผ่ที่เขียนถึงพวกคริสเตียนชื่อดูยูดาสบทที่1ข้อ3นะครับท่านที่รักทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้าพักเพียรเขียนถึงท่านทั้งหลายในเรื่องเกี่ยวกับความรอดสำหรับคนทั่วไปนั้นข้าพเจ้าก็เห็นว่าข้าพเจ้าจำเป็นต้องเขียนเตือนสติท่านให้ต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อความเชื่อซึ่งครั้งหนึ่งได้ทรงโปรดมอบไว้แก่วิสุทธิชนแล้วในวาระแรกนั้นที่บอกว่าเมื่อข้าพเจ้าพักเพียรเขียนถึงท่านทั้งหลายในเรื่องเกี่ยวกับความรอดสำหรับคนทั่วไปนั้นดูเหมือนว่าอาจารย์เปาโลกระโดดอาจารย์ยูดาสพูดถึงจดหมายอีกฉบับหนึ่งที่เคยส่งไปถึงพวกนี้ซึ่งจะเป็นอาจจะเป็นจดหมายฉบับแรกที่ส่งไปซึ่งในจดหมายฉบับนั้นก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรอดสำหรับคนทั่วไปนั้นแล้วเดี๋ยวนี้อาจารย์ยูดาสก็เขียนอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้าก็เห็นว่าข้าพเจ้าจำเป็นต้องเขียนเตือนสติท่านให้ต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อความเชื่อซึ่งตอนนี้อาจารย์ยูดาสเขียนอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ได้เตือนสติพวกเขาให้ต่อสู้เพื่อความเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่บอกว่าเกี่ยวกับความรอดสำหรับคนทั่วไปนั้นก็แสดงว่าความรอดเป็นสำหรับทุกคนในโลกทั้งพวกยิวและคนต่างชาติด้วยซึ่งขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงมีใจเมตตาคนทุกคนในโลกนี้ในจดหมายฉบับนี้อาจารย์ยูดาสบอกว่าให้ต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อความเชื่อซึ่งแสดงว่ามีหลายคนพยายามที่จะเปลี่ยนคำสอนของอาจารย์ยูดาสอยากจะเปลี่ยนคำสอนว่าพระเจ้ารักทุกคนพระเจ้าเรียกทุกคนให้มาถึงพระองค์ความรอดเป็นสำหรับทั้งคนอยู่ทั้งคนต่างชาติด้วยเพราะฉะนั้นคริสเตียนจะต้องรักษาความเชื่อไว้และอาจารย์ยูดาสใช้คำว่าจงต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อความเชื่อนั้นที่พูดถึงการต่อสู้นี้ก็ไม่ใช่ด้วยมือด้วยอาวุธด้วยวัตถุร่างกายของเรานั้นแต่ต่อสู้โดยใช้พระชนะของพระเจ้าเวลาพระเยซูทดลองโดยพยามันนั้นพระเยซูชนะพยามันโดยอ้างถึงข้อพระคัมภีร์สุดท้ายพยามาจะต้องหนีไปจากพระองค์เพราะฉะนั้นวิธีต่อสู้กับความเท็จคือโดยใช้ความจริงในพระคำของพระเจ้าเราควรจะท่องจำข้อพระคัมภีร์ที่ช่วยในการต่อสู้เกี่ยวกับความเชื่อของเรานั้นและเวลาเจอคนที่มีคำสอนเท็จหรือไม่เข้าใจคำสอนอย่างถูกต้องเราสามารถที่จะยกข้อพระคัมภีร์ที่จะพิสูจน์ถึงความเชื่อของเรา แล้วต่อไปในข้อนี้บอกว่าซึ่งครั้งหนึ่งได้ทรงโปรดมอบไว้แก่วิสุทธิชนแล้วแสดงว่าความเชื่อที่แท้จริงนั้นก็เคยมอบไว้กับพวกวิสุทธิชนพระเยซูทรงมอบไว้กับพวกอัครสาวกแล้วหลังจากที่พระเยซูกลับไปอยู่บนสวรรค์แล้วพระองค์ทรงพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สถิตอยู่ในตัวคริสเตียนแล้วก็ได้สอนพวกคริสเตียนให้รู้ความจริงของพระเจ้านั้นสิ่งที่มอบไว้แก่วิสุทธิชนแล้วก็รวมทั้งคำสอนที่อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ถึงแม้ว่าพระคัมภีร์ใหม่ตอนนั้นกำลังเขียนขึ้นอยู่ความจริงของพระเจ้าเกี่ยวกับความรอดเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนก็อยู่ในพระคัมภีร์ของพระเจ้านั้นและเราควรจะรักษาคำสอนเหล่านั้นไว้โดยเฉพาะคำสอนเรื่องข่าวประเสริฐที่พระเจ้าทรงมอบไว้กับคนที่เชื่อในพระองค์ทุกวันนี้เราจะเห็นว่ามีการต่อสู้อย่างใหญ่มากต่อความจริงของพระเจ้ามีหลายพวกที่สอนว่ารอดได้โดยการประพฤติมีพวกอื่นสอนว่ารอดได้โดยความเชื่อแต่หลังจากนั้นต้องรักษาความรอดไว้และถ้าไม่รักษาไว้ความรอดนั้นก็หายไปได้ซึ่งทั้งสองนี้เป็นคำสอนเท็จพวกเราต้องรู้จักพระคำของพระเจ้าเพื่อเราสามารถที่จะต่อสู้กับคนเหล่านั้นเวลาเราใช้พระคำของพระเจ้าอย่างถูกต้องเราสามารถที่จะชนะพวกเขาได้ผมเคยมีโอกาสครั้งหนึ่งที่จะปรึกษากับพวกผู้ใหญ่ของพวกโปรเตสแตนต์มีอยู่สองพวกที่มาปรึกษากันแล้วก็ทุกข้อที่เขายกขึ้นมานั้นผมก็ยกข้อพระคัมภีร์ต่อสู้กับความเชื่อเพียดของพวกเขาสุดท้ายเขายอมแพ้เขาบอกว่าสู้ไม่ได้คือถ้าผมจะยกเหตุผลเท่านั้นถ้าผมจะยกคำเปรียบเทียบเท่านั้นอาจจะผมอาจจะชนะไม่ได้อาจจะนับว่าเสมอกันแต่เวลายกข้อพระคัมภีร์ที่พิสูจน์ว่าความรอดเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้โดยความเชื่อแล้วก็ไม่มีวันที่ความรอดหายไปได้นั้นเวลายกข้อพระคัมภีร์พิสูจน์สิ่งเหล่านั้นพวกเขาต่อสู้ไม่ได้เขายอมแพ้แล้วก็เขาก็กลับไปเพราะฉะนั้นวิธีที่จะต่อสู้เพื่อความเชื่อที่พระเจ้าทรงมอบไว้กับพวกคริสเตียนนั้นก็ต้องใช้พระวจนะของพระเจ้านะครับข้อควายความห่วงเกี่ยวกับพวกคริสเตียนช่วยดูยูดาสบทที่1ข้อ4นะครับเพราะว่ามีบางคนได้และรอดเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเล็งไว้ล่วงหน้ามานานแล้วว่าจะได้รับการพิพากษาลงโทษอย่างนี้เป็นคนชอบเป็นคนอาธรรมที่ได้บิดเบือนพระคุณของพระเจ้าของเราไปเป็นการกระทำความชั่วช้าละมกและได้ปฏิเสธพระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพยามาลมีสองวิธีที่จะพยายามทำลายคริสตจักรของพระเจ้าวิธีหนึ่งคือจากภายนอกซึ่งเราเห็นตัวอย่างหลายที่ในหนังสือกิจการที่พวกคริสเตียนถูกข่มเหงมีการติดคุกมีการถูกห้ามประกาศข่าวประเสริฐแต่ทุกครั้งที่พยามาลต่อสู้จากภายนอกนั้นคริสตจักรก็เจริญเติบโตแล้วก็พวกคริสเตียนก็เกิดความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้นอีกวิธีหนึ่งของซาตานคือต่อสู้จากภายในนั่นเป็นวิธีที่พยายามใช้ตั้งแต่แรกของคริสตจักรนั้นในคริสตจักรแห่งแรกที่มีพระเยซูกับอัครสาวก12คนนั้นมี11คนที่เชื่อจริงแล้วมียูดาสอิสคาริโอที่เชื่อปลอม ซึ่งพยามารให้ยูดาสอยู่ในคริสตจักรนั้นเพื่อก่อปัญหายูดาสอิสคาริโอเป็นคนที่โทริโอตมอบพระเยซูไว้กับพวกบุรุษใหญ่พระเยซูเคยเล่าคำอุปมาเกี่ยวกับข้าวกับข้าวละมันซึ่งข้าวละมันนั้นพูดถึงคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนที่อยู่ในคริสตจักรหรืออาจจะเรียกว่าคริสเตียนปลอมแล้วข้าวก็เปรียบเทียบกับคนที่เป็นคริสเตียนที่แท้จริงซึ่งคำอุปมานี้สอนว่าตลอดสมัยของคริสตจักรในคริสตจักรทุกแห่งก็จะมีคนที่รอดและมีคนที่ไม่รอดบางคนที่ไม่รอดนั้นก็อาจจะถูกหลอกลวงจากพยามารคิดว่ารอดแต่ว่าไม่ได้รอดจริงแต่มีคริสเตียนปลอมบางคนที่เป็นฝีมือของพยามารที่พยายามที่จะทำลายคริสตจักรนั้นโดยคำสอนเท็จนักสืบยูดาสนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้ชื่อดูยูดาสบทที่หนึ่งข้อ14กับข้อ15นะครับเอโนคคนที่7นับแต่อาดัมได้พยากรณ์ถึงคนเหล่านี้ด้วยว่าดูเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาพร้อมกับพวกวิสุทธิชนของพระองค์หลายหมื่นเพื่อทรงพิพากษารับโทษคนทั้งบวงและทรงกระทำให้ทุรชนทั้งบวงรู้สึกตัวถึงการอาธรรมที่เขาได้กระทำด้วยใจชั่วและรู้สึกตัวถึงการหยับช้าทั้งหมดที่ทุรชนคนบาปเหล่านั้นได้กล่าวร้ายต่อพระองค์ซึ่งในข้อนี้ในข้อ14เอโนคพยากรณ์เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูที่มากับพวกวิสุทธิชนของพระองค์หลายหมื่นข้อ15พูดถึงการพิพากษารับโทษคนที่พยายามทำลายคริสตจักรคือเรียกว่าทุรชนนั้นและรู้สึกถึงการอธรรมที่เขาได้กระทำด้วยใจชั่วซึ่งพวกเขาเป็นฝีมือของพยามารที่พยายามทำลายคริสตจักรหลายครั้งคนแบบนี้เป็นคนที่มาจากคริสตจักรอื่นที่มีคำสอนที่ไม่ตรงกับพระคัมภีร์เวลาเขาเข้าในคริสตจักรแบบนี้เขาอยากจะสอนผิดนั้นเพื่อจะนำคนให้ตามความเชื่อที่เขาคิดว่าถูกต้องแต่จริงๆแล้วความเชื่อของเขาก็เป็นความเชื่อที่แท้เพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังคนแบบนี้และมาให้เขามีสิทธิ์หรือมีโอกาสที่จะสอนสมาชิกของคริสตจักรแล้วชื่อดูยูดาสบทที่หนึ่งข้อ17นะครับแต่ว่าท่านที่รักทั้งหลายท่านจงระลึกถึงคำพยากรณ์เมื่อก่อนของเราอักษรวกของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราที่ได้กล่าวไว้ซึ่งพูดถึงคำพยากรณ์ของอักษรวกของพระเยซูนั้นที่เตือนเกี่ยวกับความคำสอนแท้ที่จะเข้ามาในคริสตจักรซึ่งเริ่มต้นในสมัยของอักษรวกนั้นแล้วอยู่จนถึงสมัยนี้ด้วยนะครับแล้วชื่อดู2โครินธ์บทที่11ข้อ4นะครับเพราะว่าถ้าคนใดจะมาเทศนาสั่งสอนถึงพระเยซูอีกองค์หนึ่งซึ่งแตกต่างกับที่เราได้เทศนาสั่งสอนนั้นหรือถ้าท่านจะรับวิญญาณอื่นซึ่งแตกต่างกับที่ท่านได้รับแต่ก่อนหรือรับข่าวประเสริฐอื่นซึ่งแตกต่างกับที่ท่านได้รับไว้แล้วแม้ท่านทั้งหลายช่างโอทนสนใจฟังเขาเสียจริงๆซึ่งในข้อนี้อาจารย์เปาโลเตือนเรื่องข่าวประเสริฐอื่นหรือคนที่จะมาเปลี่ยนข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ แล้วพูดถึงซึ่งได้พูดถึงการเทศนาเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูนั้นที่หมายเหมือนที่อาจารย์เปาโลประกาศนั้นแล้วก็พูดถึงวิญญาณอื่นซึ่งแตกต่างกับพระวิญญาณของพระเจ้านั้นแล้วก็การประกาศข่าวประเสริฐที่เปลี่ยนแปลงซึ่งแตกต่างกับที่อาจารย์เปาโลสอนนั้นซึ่งบอกว่าไม่ควรจะรับไว้แสดงว่าปัญหานั้นก็อยู่ในคริสตจักรในสมัยแรกๆนั้นและจะอยู่ในคริสตจักรจนถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเพราะฉะนั้นพวกเราที่จะเป็นอาจารย์ในคริสตจักรต่างๆจะต้องระวังสิ่งนี้เวลาคนอื่นเข้ามาในคริสตจักรถ้าเข้ามาจากคริสตจักรอื่นเราจะต้องสอบถามเขาถึงความเชื่อที่เขามีอยู่แล้วแล้วถ้าเขามีความเชื่อที่ไม่ตรงกับความเชื่อที่แท้จริงในพระคัมภีร์เราต้องสอนเขาแล้วก็ควรใช้เวลานานมากก่อนที่เราเปิดโอกาสให้เขาสอนสมาชิกในคริสตจักรนะครับต้องแน่ใจว่าเขามีความเชื่อที่แท้จริงก่อนที่จะให้เขาสอนคนอื่นในคริสตจักรต่อไปข้อ2ลักษณะของผู้ที่ละทิ้งความเชื่อเสียก่อกายเป็นคนอาธรรมซึ่งเราอ่านแล้วในยูดาสบทที่1ข้อ4อาจารย์ยูดาสบอกตรงๆว่าคนที่มาสอนเท็จในคริสตจักรก็เป็นคนอาธรรมคือถ้ามีคนในคริสตจักรที่เพียงแต่เข้าใจผิดและเราสามารถที่จะสอนเขาและเวลาเขาเข้าใจอย่างถูกต้องเขาก็เปลี่ยนให้มีความเชื่อที่ถูกต้องก็ไม่ได้เข้าในกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าคนที่เป็นคนอธรรมนั้นเป็นคนที่มีความเชื่อเท็จแล้วตั้งใจที่จะเข้ามาในคริสตจักรแล้วก็สอนสมาชิกในทางที่ผิดเวลาเขาสอนทางที่ผิดนั้นเวลาเขาสอนไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความรอดแล้วก็ข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นผลของเขาคือว่าจะทำให้คนที่เชื่อในทางที่ไม่ตรงกับพระคัมภีร์จะทำให้เขาไม่รับความรอดแล้วในที่สุดเขาจะต้องตกนรกเพราะฉะนั้นอาจารย์ยูดาสบอกตรงๆว่าเขาเป็นคนอธรรมนะครับแล้วข้อขายกลับเอาพระคุณของพระเจ้ายกเป็นเหตุให้กระทำความบาปซึ่งในบทที่1ข้อ4อีกครั้งที่บอกว่าที่ได้บิดเบือนพระคุณของพระเจ้าของเราไปเป็นการกระทำความชั่วละมกเมื่อเราเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้านั้นเราได้รับความรอดและพระวิญญาณของพระเจ้ามาสถิตอยู่ในตัวเราเรากลายเป็นคนที่พระเจ้าทรงสร้างใหม่นั้นแล้วการประพฤติของเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นคนที่อยู่ในพระเจ้าเราเป็นบุตรของพระองค์แต่เวลาคนมาสอนเท็จในคริสตจักรนั้นเขาได้บิดเบือนพระคุณของพระเจ้าคนที่เข้ามาแล้วก็ตามคำสอนเท็จนั้นไม่ได้รับความรอดไม่ได้มีพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในตัวเขาแล้วเขาเป็นคนเดิมไม่ใช่คนที่ถูกสร้างใหม่นั้นแล้วชีวิตของเขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ในคริสตจักรแต่ว่าการกระทำของเขาจะเป็นความชั่วช้าละมกคือจะไม่เป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่จะเป็นแบบชาวโลกเพราะฉะนั้นเวลาคนมาสอนเท็จในคริสตจักรนั้นเขาเป็นคนอธรรมแล้วก็คำสอนของเขามีผลว่าคนที่คิดว่ารับเชื่อนั้นก็ไม่ได้เชื่อจริงแล้วสุดท้ายเขาจะต้องตกนรกและการประพฤติของเขาในโลกนี้จะไม่เป็นแบบคริสเตียนแต่ว่าจะเป็นแบบชาวโลกนะครับ แล้วต่อไปข้อควายนะครับปฏิเสธพระเยซูในข้อที่สี่อีกครั้งหนึ่งซึ่งในข้อนี้บอกว่าเราได้ปฏิเสธพระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคำสอนเท็จอันหนึ่งที่อยู่ในสมัยของอาจารย์ยูดาสนั้นมีพวกหนึ่งที่สอนว่าพระเยซูไม่ได้รับสภาพเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่แท้จริงคำสอนแบบนี้ก็ยังอยู่จนทุกวันนี้พวกพยานพระเยโฮวาก็ปฏิเสธพระเยซูไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วมีอีกหลายพวกที่มีคำสอนเท็จที่เชื่อเหมือนกันเป็นคนที่สอนแบบสมัยใหม่นะครับและมีหลายพวกที่สอนว่าพระเยซูเป็นคนดีมีคำสอนที่ดีแต่ว่าพระเยซูไม่ได้เป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นคำสอนนี้ก็ยังอยู่จนทุกวันนี้พวกนี้ได้ปฏิเสธพระเยซูแล้วต่อไปงองูกระทำให้เนื้อหนังเป็นมนเทียนชื่อดูยูดาสบทที่หนึ่งข้อ8นะครับเช่นเดียวกันคนเพ้อฝันแต่เรื่องโสโครกโสโครกเหล่านี้ได้กระทำให้เนื้อหนังเป็นมนเทียนดูเหมือนผู้มีอำนาจและพูดจาให้ร้ายต่อผู้มีบรรดาศักดิ์ซึ่งในข้อนี้อาจารย์ยูดาสพูดถึงลักษณะของคนที่มีความเชื่อปลอมที่บอกว่าคนเพ้อฝันแต่เรื่องโสโครกโสโครกเหล่านี้ได้กระทำให้เนื้อหนังเป็นมนเทียนอันนี้พูดถึงความบาปไฟเสียนธรรมครับความเชื่อและการกระทำแบบนี้คงจะไม่ค่อยมีในประเทศไทยนะครับแต่เมื่อก่อนมีพวกที่เรียกว่า children of God หรือบุตรของพระเจ้าเป็นพวกหนึ่งที่มาจากสหรัฐแล้วเขามีความเชื่อแบบนี้เขาบอกว่าเขาเป็นศาสนาคริสต์แต่ว่าเขาอยากให้คนมีการกระทำผิดฝ่ายศีลธรรมอาจารย์โยเซฟที่แมสซอดเคยเข้าในพวกนี้จึงรู้ชัดเจนว่าเขาสอนและประพฤติยังไงแต่นี่เป็นผลอันหนึ่งของคนที่มีคำสอนแท้เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้สถิตอยู่ในตัวเขาและเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วเขายังมีการประพฤติแบบคนที่ยังไม่รอดนะครับแล้วต่อไปประมาทต่อผู้มีอำนาจซึ่งในข้อ8อีกนิสัยหนึ่งของคนเหล่านี้บอกว่าดูเหมือนผู้มีอำนาจซึ่งเวลาพูดถึงคนที่มีอำนาจเช่นรัฐบาลหรือพวกตำรวจพวกเขาก็ดูเหมือนอำนาจของพวกเขานี่เป็นนิสัยของพยามาลเวลาพยามาลกบฏต่อพระเจ้านั้นพยามาลไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าพยามาลก็ดูเหมือนผู้มีอำนาจแล้วในข้อนี้พูดอีกว่าพูดจาให้ร้ายต่อผู้มีบรรดาศักดิ์ซึ่งก็คล้ายกันซึ่งตะกี้นี้บอกว่าดูเหมือนผู้มีอำนาจเดี๋ยวนี้ก็พูดจาให้ร้ายต่อผู้มีบรรดาศักดิ์ซึ่งไม่ใช่ดูเหมือนเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้เขาพูดร้ายเกี่ยวกับคนที่มีบรรดาศักดิ์หรือผู้มีอำนาจอันนี้ไม่ใช่แค่ของรัฐบาลหรือของตำรวจเท่านั้นแต่อาจจะเป็นการพูดร้ายเกี่ยวกับผู้นำในคริสตจักรต่อศิษย์ภิบาลต่อพวกผู้ช่วยหรือต่อครูหรืออาจารย์ที่อยู่ในคริสตจักรนั้นซึ่งพวกเขาไม่เคารพหรือไม่ให้เกียรติต่อผู้มีอำนาจไม่ว่าอยู่ในรัฐบาลหรืออยู่ในคริสตจักรก็ตาม ต่อไปพูดจับจวนถึงสิ่งที่เขาเองก็ไม่รู้จักช่วยดูยูดาสบทที่หนึ่งข้อ10นะครับแต่ว่าคนเหล่านี้พูดให้ร้ายถึงสิ่งที่เขาเองไม่รู้จักแต่ได้กระทำตามสิ่งที่ตนเองรู้จักตามสัญชาตญาณเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีความคิดเขาได้กระทำให้ตนเองเสื่อมทรามไปด้วยการนั้นซึ่งในข้อนี้เห็นว่าคนที่จะมาสอนผิดในคริสตจักรนั้นบอกว่าคนเหล่านี้พูดให้ร้ายถึงสิ่งที่เขาเองไม่รู้จักหลายครั้งคนที่มาสอนเทศในคริสตจักรก็ไม่ได้เป็นอาจารย์เป็นสมาชิกที่ฟังคนสอนอาจจะฟังทางอินเทอร์เน็ตหรืออาจจะได้ยินจากเพื่อนหรืออาจจะเข้าที่ประชุมสักครั้งสองครั้งก็รู้แค่นิดเดียวแต่ว่าเขามาสอนในคริสตจักรซึ่งเขาเองยังไม่ได้ศึกษาอย่างลึกถึงเรื่องนั้นแต่ว่าเขามาสอนอย่างกล้าหาญแบบว่าเขาก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเขาพูดให้ร้ายถึงสิ่งที่เขาเองไม่รู้จักถ้าเขาศึกษาถึงความจริงอย่างเต็มที่เขาอาจจะได้พบความจริงนั้นแต่คนที่มาสอนนั้นก็สอนสิ่งที่เขาไม่รู้จักแล้วต่อไปอาจารย์ยูดาสบอกว่าเขาเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีความคิดซึ่งในข้อนี้อาจารย์ยูดาสเริ่มจะพูดอย่างรุนแรงเกี่ยวกับพวกนี้ได้เรียกว่าเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีความคิดหลายครั้งคนที่สอนเทียมเท็ดก็มีการกระทำบาปฝ่ายศีลธรรมด้วยซึ่งชีวิตของเขาอยู่ห่างจากพระเจ้ามีการกระทำที่แม้แต่ชาวโลกก็จะนับว่าเป็นความผิดความบาปอย่างมากอาจจะมีการล่วงประเวณีอาจจะมีการกระทำแบบพวกเกย์นั้นอาจจะมีการดูรูปโบอาจจะมีการกระทำที่ผิดศีลธรรมอย่างเต็มที่ซึ่งคนที่มาสอนสิ่งที่ไม่ตรงกับพระคำของพระเจ้านั้นหลายครั้งเขาก็มีความการประพฤติแบบนี้ด้วยซึ่งอาจารย์ยูดาสก็ได้พูดตรงๆในเรื่องนี้แล้วบอกว่าเขาได้กระทำให้ตนเองเสื่อมทรามไปด้วยการนั้นซึ่งในที่สุดหลายครั้งคนที่ทำแบบนี้อาจจะถูกจับแล้วก็ติดคุกเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอย่างถูกต้องแต่เขาทำความผิดความบาปฝ่ายศีลธรรมด้วยนะครับต่อไปเป็นคนโบนที่ประพฤติตามความปรารถนาอันชั่วของตัวช่วยดูยูดาสบทที่1ข้อ16นะครับคนเหล่านี้มักเป็นคนโบนเป็นคนพงธนาเป็นคนดำเนินตามตัณหาอันชั่วของตัวและปากเขากล่าวคำโอ้อวดต่างๆเป็นคนยกยอผู้อื่นเพื่อหวังประโยชน์ของตนซึ่งในข้อนี้เราเห็นการประพฤติของคนที่สอนเทียมเทศนั้นเห็นว่าการประพฤติของเขาเหมือนกับชาวโลกบอกว่าเขาเป็นคนโบนและบอกว่าเขาเป็นคนดำเนินตามตัณหาอันชั่วของตัวเพราะว่าพวกนี้ไม่ได้รับความรอดเขายังเป็นชาวโลกอยู่แล้วประพฤติแบบชาวโลกด้วยซึ่งการกระทำของพวกเขาเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่ว่าเขาดำเนินตามตัณหาอันชั่วของตัวเองซึ่งเขาก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงๆแล้วต่อหน้าคริสตจักรเขาอาจจะดูว่าเป็นคนที่ดีเป็นคนที่บริสุทธิ์แบบนั้นแต่เวลาดูชีวิตส่วนตัวของเขาเขาประพฤติแบบชาวโลกมักเป็นคนโบนและเป็นคนดำเนินตามตัณหาอันชั่ว ของตัวเองแล้วพวกนี้เข้ากล่าวคำโอ้อวดต่างๆและบากเขากล่าวคำโอ้อวดต่างๆซึ่งนี่คงเล็งถึงตอนที่เขาสอนพระคำของพระเจ้านั้นเขาจะโอ้อวดตัวเองว่าตัวเองดีมากๆแล้วเขาจะพูดถึงการกระทำดีของเขาอาจจะบอกว่าเคยถวายทรัพย์เท่าไหร่เขาคงจะยกย่องตัวเองเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดีหลายครั้งเขาอาจจะพูดถึงว่าเขาเคยเรียนสูงเขามีปริญญาอะไรบ้างเพื่อว่าคนที่ฟังจะคิดว่าเขามีความรู้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเป็นคนที่น่าฟังน่าตามซึ่งเขาก็โอ้อวดตัวเองแล้วต่อไปเห็นแก่หน้าคนเพื่อหวังประโยชน์แก่ตนซึ่งในข้อพระคัมภีร์นี้บอกว่าในข้อ16บอกว่าเป็นคนยกย่องผู้อื่นเพื่อหวังประโยชน์ของตนซึ่งเราเห็นว่าเขาอยู่เพื่อตัวเองเขาจะยกย่องคนอื่นถ้าเขาสามารถที่จะได้ผลประโยชน์จากเขาบางทีอาจจะพูดถึงคนที่มีตำแหน่งในรัฐบาลคนที่สามารถที่จะช่วยเขาได้เขาคงจะไม่กล่าวถึงความผิดบาปของคนนั้นแต่ว่าคงจะยกย่องเขาเพื่อหวังว่าเขาจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่คนหนึ่งคนใดซึ่งเป็นลักษณะของคนแบบนี้ต่อไปเขาเป็นคนที่แยกโกกออกชื่อดูยูดาสบทที่1ข้อ19หน่อยครับคนเหล่านี้คือคนที่แยกตัวออกมาและประพฤติตัวตามโลกิวิสัยและปราศจากพระวิญญาณซึ่งในข้อนี้บอกว่าเป็นคนที่แยกตัวออกมาซึ่งมีความหมายว่าเขาแยกตัวออกมาจากความจริงของพระเจ้าจริงๆแล้วสำหรับพวกคริสเตียนแท้เราควรแยกตัวออกจากชาวโลกแล้วก็แยกตัวออกจากการประพฤติแบบชาวโลกนั้นแต่ข้อนี้พูดถึงคนที่สอนเทียมเท็จเขาได้แยกตัวออกมาจากคำสอนที่แท้จริงแล้วต่อไปเห็นว่าเขาประพฤติตามสันดานอันชั่วช้าในข้อ19นี้บอกว่าประพฤติตัวตามโลกีวิสัยพูดง่ายๆพวกนี้ก็คิดแบบชาวโลกเวลาพวกคริสเตียนเจอคนที่มีปัญหาไฟจิตวิญญาณหรือไฟจิตใจของเขาวิธีแก้ปัญหาคือให้เขารู้จักกับพระเจ้าให้เขาอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วก็ให้เขา อธิษฐานต่อพระองค์และพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตของเขาเป็นวิธีที่จะช่วยเขาให้พ้นจากปัญหาไฟวิญญาณหรือไฟจิตใจแต่ชาวโลกวิธีของเขาจะต้องไปหาหมอคือเป็นหมอรักษาจิตใจซึ่งเขาจะบอกว่าคนนั้นเป็นโรคจิตหรือเขาอาจจะเอายามาให้เขากินบอกว่ายานี้ก็ช่วยได้ซึ่งนี้เป็นความคิดแบบชาวโลกแต่ความคิดแบบคริสเตียนคือว่าให้พึ่งพระเจ้าและขอพระเจ้าช่วยในสิ่งเหล่านี้แล้วต่อไปเห็นว่าเขาไม่มีพระวิญญาณซึ่งในยูดาสบทที่1ข้อ19นั้นตอนท้ายบอกว่าปราศจากพระวิญญาณซึ่งเขาปราศจากพระวิญญาณเพราะว่าเขาไม่เคยรู้จักกับพระเยซูคริสต์ช่วยดูโรมบทที่8ข้อ9นะครับบอกว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังแต่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณแต่ถ้าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์เพราะว่าพวกนี้ที่สอนเทียมเท็จไม่เคยรับเชื่อในพระเยซู เขาไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้น้ำพระทัยของพระองค์และเขาไม่ยอมให้พระวิญญาณของพระเจ้านำชีวิตของเขาไปเขาไม่ใช่คริสเตียนแท้แต่ว่าเขาเป็นคริสเตียนปลอมนะครับสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ